enjoy for the last parts today at the prayer. Mi sono abbinato, se non vedo che ne sa, ho la potenza, è un shower dish, a shower bowl, e se vado a te un tens, oltre a una viaggia, trwy o gwydi, ond yn y dyddiau bethau, y gola hyn, lle barod gwrsyn, lle di, mewn ma. Mewn llawer dys, a llawer môr, lle barod dyn hyn, yn y nafiau trwy o gwydi, ond yn y dyddiau dyddiau gola hyn, lle barod gwrsyn di, mewn ma. Dwi'n bwriadu rhoi unrhyw rhagarweiniad o'r sicr. Ar ôl rhaid falle rwan i gwylio gyda'i gilydd y Dduw, rhoi i ni hyd o'r ddechrau gynt adnod gynt yma. Dwi'n arbenyddiaeth mwy a gwell o'r allu nes i gyd. Gwn i gwylio gyda'i gilydd. O'r ddim yn cael, dwi am troi yn y gwyliau nawr. At y ffaith y bod ti'n siarad â mi o ddim. Ti'n wedi siarad a wyt ti'n cael ei siarad. Ydw i'n arbed yn barod i fod yn rando, bod yn barod i rando o ti. A pwy hynny, sylweddoli, mae un sydd yn siarad â mi ddim, sef yr awdur o sy'n gwrs. Un, mae byd yn ei roi, sy'n mynd i agor o'n at gyda bob yn Cris. Mae'n i arbed i rando, a'n meddwl ni, a'n ei chalon ni, a bod yn barod at yw'n byd yn sy'n mynd. Felly gyda ni ar, ni wedi bod yn gwybio hyn yn Cris. Felly, sydd i mewn, dyn ni'n dod wyneb yn wyneb a Duw yn y llyfr yma. Efallai nid y gair cyntaf yn y gwneud Cymraeg yw Duw, ond yn yr hen King James, God yn y gair cyntaf, God who at so many times and diverse manners. Dyna pan dyn ni'n siarad Cymraeg yn ymwneud â'r hyn i'n ddeud. Mae'n llawer yn Duw, gyff a llawer môr, lle barod Duw wrth i ni. Felly, wyneb yn wyneb, dyn ni'n dod ar ffaith Duw yn siarad. Nawr, dydw i ddim yn mynd i brofi fel yna'r awdur yma, dydw i brofi bodolaeth Duw. Nid yna lle ni'n bore yma, a dyn ni'n credu bod hynny'n bosibl. Ond beth dyn ni'n mynd i edrych ar ydy gweld ystyried y dystiolau sydd yma, cyntaf am fod dolaeth yw, hefyd bod Duw yn siarad. Roedden, dyn ni'n credu yn gwmpas ni, mae gair yn dweud bod yna ddigon o dystiolau yn gwmpas ni dweud yna bod Duw yn fod. Dwi'n ond i chi ddim allan yn ystyried y bythau yma, mae trywydd braf yn dweud yn dweud. Mae'n rhywun yn meddwl yn dweud yn gael gwaith. Felly ni'n bwyntio bod na rhywbeth yna allan yna a ti'n bod i'n adnabod. Ys gen i fy hyn? Swy i'n meddwl mi? Un gael? Radio, mae'n iawn. Mae'n cyfyngwyr. Gyda eraill yn mynd. Ond gen i ddeg radio o'r hen o'r hwn. Ond mae'na serio yn mynd. Reit? Ti'n gwybod yn gwybio? Mr. Bacon? Ie? Esbonio?
Ie, ie. Rai yw wedi. Mae'n mynd. Mae'n mynd.
Mae'n mynd. Mae'n mynd.
Mae'n mynd. Mae'n
Diolch yn fawr iawn. Electronau yn symud. Mae yna donau yn mynd o'r rai. Lle ydych chi'n gweld hynny? Lle ydych chi'n gweld y tonau yn mynd o'r rai? Na, 그는 기뻐하고 전에 들으신 거야. 그러나 전에 봤을 때, 너 몇 편 전에 이해하려면, 언제? 쓸데니 그렇게 보고는 믿이야. A chi ddeud, mae wedi siarad yr hyd mlynyddoedd. O ddechrau, trwy'r Old Testament, trwy'r llyfr yma, llyfr go iawn, hanes o ddim wedi wedi siarad efo ni. Waw. Efo bwy yn siarad? O ddim yn siarad efo ei bobl ei hun, yr Israeliad. Fe nath y reitio? Wel, fe nath eisiau reitio ddechrau. A wedi beth yn ymwneud, beth yw siarad efo ni? A siarad yn ymwneud, particular question, beth yw siarad efo ni? Beth yw'n gwneud? Dyma fel mae'r awdur yn ymwneud. Beth yw, beth yw siarad? Dyna gael cenol. Wel, a byd? Beth yw siarad? Mewn llawer dydd, llawer môl, felly y fawr o Dyw. Felly bod Dyw yn siarad. Wente, mewn llawer dydd, mewn llawer môl. Mewn ffyrdd gwahanol. So pan dyn ni edrych ar yr hen estrant, beth gynnu ni fan hyn o'n datgyddiad o fyw i hunan. Yn siarad efo i bobl i hun. I fan revelation, Dyw yn dod â sain, mae'n dweud, ie, dwi yma, dwi'n siarad efo chi. Ac nid unwaith, yn llawer dill a llawer bob. A diolch beth mae'n dweud unwaith y siarad siarad ag e, wrth chi a mi wedi methu am ar hynny. Dro ar ôl dro. Dwi'n ôl ddeud yn gofnet, mewn bob yn dweud. Mae'n un person ar ôl sall yn siarad efo bob. A mewn ffyrdd gwahanol, a mae hwnna'n bennydd i ni yn dweud, dim ond siarad o'r ffyrdd gwahanol. Wel, o'r yma, chi blant newydd cael stori Samuel. Dyw, mae'n galw Samuel. A mi o'r Samuel, o'r Twitch. Gwyd i just sôn am amlech i'n gwerthol o'r diw siarad efo. Dyw yn siarad efo Moses. Sut Dyn nhw'n ddiw cael sylw Moses, dwi'n gwybod? Ond ar y berth y llosgi. A mae Moses yn edrych ar y berth yma yn dweud, wel, mor yn Caroline losgi, mae'n Caroline losgi. A mae'n Caroline losgi, a wedyn mae Dyw yn siarad. Gan fod Moses yn gwrando, a dwi'n cael Dyw i gael ei sylw mo, a Moses, a mae Dyw yn siarad efo Moses. Abraham, Dyw yn siarad efo Abraham, tri angel yn ymddangos, yn dod i weld ar Abraham a'ch eraill, ac yn dweud bod Abraham yn cael bentyn. Brenu Dafydd, bochwyd Nathan, yn dod ar reality check i Dafydd. Brenu Ahab, Elias, Tân ar yr allor. Bobl yn unio fan, Jonah, the reluctant prophet. Jonah yn dod at unrhyw yn Elias. Dyw yn siarad dro ar ôl tro mewn dill gwahanol. Mae'n rhywbeth hanes Balaam. Mae'n eisiau stori ddiddorol, felly nhw'n newid i 22 ar ôl dyn nhw'n rhywbeth. Felly mae Dyw yn agor lle asgyn yn ei fe. Dyw yn siarad. Mae'n llawer dill, llawer môr. Pan chi'n allan yr testament yr Old Testament, pan ydych chi yn colli y mynedd o llyfr Leviticus, ond nid ydy allan yn hanes bydden ni'n dafyd yn cydio yna chi, sydd wedi bod yn delio yn dafyd. Felly bod yn cael trafferd deall gweledigaethau Ezekiel, ar ôl union, o fewn yr union ac yn y blaen. Mi fyddwch chi'n dal deall hanes Jonah. Ysbrydol Dyw yn cael ei Jonah, a Jonah yn dod i ddechrau. Felly bod chi ddim yn edrych allan trwy cyfnod trisio y barnwyr a holl pethau yna yn digwydd. A felly chi ymolli yn hanes. Sut oedd Dyw yn ymwneud â'r mwth a'r ymwneud? Dyw yn siarad. Mae'n llawer dill, llawer dill. dyn ni ddim yn gweithio'n uchel o beth. Dyn ni ddim yn sgwennu fel Ren Arws i fath o neges yn yr awyr na ddi. Er bod yw unwaith wedi sgwennu ar lawr, palas brenu. Sut mae Dyw yn siarad? Sut mae'n wedi siarad? Mae'n siarad wrth y bobl un, ond mae'n siarad trwy y profwyd. Siarad trwy dynion, ond mae'n gwrando ar wyth. Dynion yn cael neges gan wyth, a bod ar neges i bobl un, i bobl un. Mae Dyw yn ymwneud â phobl. Mae wedi ar hyd hanes y hen ysgrifft. Felly, ond ych chi'n stryglo fel lle mae'r hyn ysgrifft yn cofio, mae hwn yn atgyfiad o ddew i ddim. Ti gato ni, dy gato ni, a ni hanes o'r hyn. Felly, mae Dyw wedi siarad trwy'r profwyddi, ond o Dyw ddim wedi gorffen siarad. Fi'n cael ei, oedd y datgeiriad yn yr hen ystafell yn anfyrlon. Oherwydd, mae'r awdur yma yn mynd ymlaen i ddweud y Lliw yn siarad yn y dyddiau olaf hyn. Mae Lliw yn cario mlaen i siarad. Wedyn, pryd mae'r dyddiau olaf hyn? Dyn ni'n deall o cychwyn yn sylw mewn ymlaen. Beth yn digwydd yn tasbeth newydd? Geni ys i gris, i fywyd o, ar olau o, i atgyfodiad o, i ysgyfiad o, cychwyn yn eglwys yn actau, ac ymlaen ymlaen ar hyd y blynyddoedd, mae'r dyddiau olaf hyn yn golygu rŵan. Y cyfnod yma am o ys i gris i'r byd, ac ymlaen, ys i gris yn ymwneud â'r hyn o byd, sy'n dod yn ôl. Yn y dyddiau olaf hyn. So mae hwnna'n golygu heddiw. Heddiw yma, mae Dyw yn siarad efo ni. Mae e'n siarad a'i profwyddi sy'n gyda ni rŵan. Nag e, mae e'n siarad trwy un arbennig. Nid trwy dynion yn cael fel y gyfeithiau ac yn sgwennu rhyw beth yn chymygol, rhyfeddol. Nag e, llawer well na dynion a profwyddi. A gyda ni ma fyw i hunan. Efarodd wrth i ni mewn ma. Felly, pa wahaniaeth yn hyn yn ei wneud? I fyw ystyr ma i fyw. Nawr, mae'r tystion ni'n hofan, a mae hyn o'r wefan ni'n hofan, dydyn nhw'n ddim yn credu bod Iesu Grist yn fab Duw. Mae'n ddim yn hyn. However, we take Jesus at his word when he said, the Father is greater than I am, so we do not worship Jesus as we do not believe that he is Almighty God. Dydyn nhw ddim yn credu bod Iesu Grist yn fyw. Mae nhw'n credu bod e'n fath o feithio'n fyw. Mae'r cerdd Islam. Dyma chi o'r allan o'r un o'r gwefannau yma. For all your commands whose claim of peace is also categorically denies two of the central teachings of the New Testament, his deity and his crucifixion. Dyma cerdd Islam, ddim yn credu bod Iesu Grist yn fyw, na chwaith bod wedi cael ei groesawu ar y gros. Mae gen i nhw ei ysgogiad ar hyn. Y crefydd Fwdiniau. Nawr dyma chi be mae rhywun sydd wedi newid o fod yn cysgio ni o Cresnogaeth i Fwdiniau. Dyma be mae hi'n dweud. Well, I have to say that he comes across as one of his priests, he comes across as being much more than human than I remember. Although there is much said about him being the Son of God, somehow that doesn't seem nearly as significant to me as the fact that he is a person. Mae hi'n deud, o'r ffaith bod Iesu Grist yn ddyn, y mwy bwysig Okay, what is the picture really? A man of great presence, enormous energy, percussion, and significant psychic abilities. Then you call him the psychic abilities. And then what for energy, what is the reason to be? Aveva prevede la ghina leit, quando da Deo a Jesu Christo, che Jesu Christo rau in level mi. Dore Jesu Christo in level piavi, di leit con Jesu Christo in mio, a poter debilis con te. Aveva rau che era una mezzani, che varo di un posto in di meo ma. So vai in idea, che ti va a spero, ma dwi'n meddwl ni'n gorau edrych yn y Beibl am lliwiau ac am y dystiolaeth. Sgrannol ar un adnod yma. Ioan, yr enw Ioan gan y dyn am y Beibl. Ond cynnifer a gael gyrfyniodd, oes i fynd hwn, y rhai sydd yn credu yn ei enw, hawl i fod yn blant Dyw. Mae Ioan yn dweud yn ddim, nid pawb yn y byd yma, fel pobl sy'n blant i ddim. Dim ond yr hynna sy'n dod i'n credu, a Iesu Grist sydd yn blant i ddim. Mae'n nifer o'r nad yr eraill, mae hwnna'n ddigon yn ymwneud â'r yma. Mae'n rhaid i chi a mi ddod i credu yn Iesu Grist er mwyn bod yn mab neu'n blentyn i ddim. A oedd rhaid Iesu Grist felly, ddod yn fab i ddim. Sut allai Iesu Grist ddod yn fab i ddim? Fe ddim yn ei hunna? Oedd na unrhyw adeg pan nad oedd Iesu Grist yn fab i ddim? Ac yn yr eto, mae rhaid i'n edrych yn y Beibl i ddweud yma Beibl yn ddod yn Iesu Grist. Tri gwirios gen i. Dyma lais yn dod o nefoedd yn dweud. Mae hwn a mae Iesu Grist yn cael ei meddylio. Yw'r gwybod yn dyfio yn meddylio Iesu Grist. Dyma lais yn dod o nefoedd. Dwi'n dweud, dim yn siarad. A dweud, hwn yw yma, yr anwyd, yn dod i'r anwyd yn ymhyrwyddi. Mae Dyw yn dweud, dyma Iesu Grist yma. Ond ydy hwnna yn helpu ni ateb y cwestiwn? Wel, mae'n mynd i'r cyfeiriad iawn. Felly cymlaen yn Mathew, yn oed 17, a mae'n dri disgybl yn mewn mynydd y traws diwyddiad. Llais o'r gwbl, ddim yn siarad, hwn yw yma yr anwylid yn ddo ef y wyf yn ymhyrwyddi gwrandewch arno. Mae Dyw yn mynd bod ni'n gwrando arno fo. Ar ôl mae e'n dweud, gwrandewch ar yma Iesu Grist. Gym greu'r arall. Ys gyda ni wedi bod pobl crefyddol yr adeg mae Iesu Grist yn byw yn gweud ddim. Ond yn gysau Iesu Grist. Amos. Carodd un o'r iddew ond eisiau fwy beth i'r arfer, oedd yn wisio llan y sifis. Pam? Llan? Dyna sy'n meddwl yn ei ddeoli. Oherwydd, nid yn unig oedd yn torri'r samol, yn di torri'r rhywbeth o bach, ond yr oedd hefyd yn dal Dyw yn dad, na mae hwnna'n ei synwyr, dydy. Mae Dyw yn deud dyma fel ma, felly mae Iesu Grist yn deud, mae Dyw yn dad fi, so mae'n dal Dyw yn dad i roi ef i hun ac yn ei wneud i hun felly yn gydra a Dyw. A Iesu Grist yn dweud, ni fyw. Dyma tam dyn ni yn credu bod yma. A Iesu Grist, nid bod ni, dyn ni'n mynd tynnu Iesu Grist lawr i'n lefel ni, dyn ni'n mynd i fan dyn ni, mae'n ni, cant yn ni. Mae hefyd cant yn cant yn ddiw. A mae'r feddwl yn ddechrau Iesu Grist yn ddiw. Yn fab ddiw. yn fyw i ddyn nhw. Felly, dyna ni'n rhaid ni bod yna. Ydy, dychafu Iesu Grist. Iedoliad. Mae'n fyw. Trwy Iesu Grist. Hefyd, a mae Dyw yn siarad. Ac mae'n parhau i siarad efo ni hefyd. Ond ni'n meddwl, dwi'n ddim yn arwyddo, yn dweud bod symud o'r gofod yn un o'r cyfrannu nhw, a mae'n cael ei gyda o'r gofod yn un o'r sydd wedi bod y teledu yn oed yma, a mae'n meddwl, a beth ydym ni'n gweld ar teledu yn un tîm o berson. A dyna beth ydym ni'n gweld yn Iesu Grist, person go iawn yn dangos yn Iesu Grist yn ei gwybod. Ydym ni'n gweld e, disgwbl ni'n gweld e. Beth oedd e'r tystiolaeth yn ei Rwy'n wedi bod o Iesu Grist, rwy'n wedi gweld Iesu Grist, cyston yn llawn gras a gyfeirio. Felly, ni ddim yn ymwneud, bod chi'n wedi siarad. Rwy'n wedi siarad trwy bobl. Rwy'n diw, siarad efo ni, trwy Iesu Grist. Hefyd, a mae rhaid i ni cofio hynny. Nawr, mae'r awdur yn mynd ymlaen i ddeud pethau cyferol am Iesu Grist yn ymlaen, ond nod. Mae'n rhaid i ni fod yn barod. Dwi'n mynd yn bwriad yn ymlaen i'r cael ei fod yn bwriad yna. Mae'n rhaid i ni fod yn barod yn dos. Iesu Grist yn ddim, a cyfan o hwnna yn ddim 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 yn Yn rhan o'r hwyd i eithaf, rhan o'r hwyd chwiliad o'r hwyd i eithaf sylwch yn o'r bobl. Os ydym ni'n glywed rhywbeth, ni fydd ar gynnywch yn ymwneudio. Ww, dyn ni wedi dod ar draws. Jyst o'r eithaf yn dangos yn ni fod ar bywyd, sy'n gwrdd ni'n deall ni. Bydd e yn ymwneudio yn ymwneudio. Ond ydy, fel Cristofion, Bod yr un sy'n creu y cael i ni, mae'n siarad. Wedi siarad, ac yn fathau siarad. Felly, yn chi am ni bod yma, beth ydy ni'n gwrando allan yn bod? Beth ydy ni'n gwrando allan yn ddim yn ddim? Ydw i'n dweud, dwi'n gwrando yn maes sy'n ddeus y gallu fi wedi dod i tawel ar gyfer ni. A dyna beth ydy eisiau cymryd. Ydw i'n rhan allan ar lais sy'n dweud sydd wedi gallu cael y gorau ar gyd yna i gymwogaeth llwyddiant o bod i'n meddwl am dan. Mae'n mynd i dyna beth yn rhan allan am ac eisiau cael. Ydw i'n rhan am lais sy'n dweud sydd wedi gallu cael yn mynd i'n haf o bod gyda teulu. Ydw i'n cyfan yna beth sy'n bwysig gen i teulu. A dyna beth ydy'n rhan allan am. Dwi'n rhan o ar lais i ddeud, ie, dwi eisiau bod yn byw am ni, dwi eisiau gael iechyd da, a i dyna y llais dwi'n ei rhan o'r llawn. Dwi'n rhan o'r llawn y ffaith bod dwi'n dweud, dwi eisiau gwneud beth sy'n iawn, a dwi'n mynd i ddweud beth dwi eisiau gwneud. A pidio gwrando ar lais i'w ddeud. Sut dyn ni'n Rambo allan o'n. Beth am Rambo allan am ysgrifio hynny? Ydy yw'n siarad? Siarad hynny. Mae'n siarad efo hi a fi hefyd. Mewn siarad hyn, a siarad mor sef maro byw ddeud. Wrth na thafiau, mae'n bobl Ond yn y dyddiau ôl ar hyn, gyfarodd wrth fynd mewn ar. Ac oes na ddim, y tyddiad arall, yn ei gael ei roi. Na ddim yn gael ei roi, yn y tyddiad llawn yn arafu Iesu Grist. Ydy gan yr arfer Iesu Grist yn gofyn chi am unig. Ydy gan yr arfer. Ydy gan yr arfer.
Yes, sir.
So after me, my name is Amu Lai. I read to the me, the way I see this. Lini, I talk to you. And Ma, I think that you may be. For me, I talk to you now. Do you see me? Three, three, nine. We were talking to you. You're talking to you. You're talking to you. You're talking to you. Parliamo di questi capi, però qui di sì. Ma parliamo di quali sono le mie, perché il più mio bar, in questa parliamo di parliamo di quali mie voli, però qui di sì. Il pesce, per le mani. I capi erano grosso, si denomina io che sono di là. A vogliamo cari, vogliamo qui a salare. Ciò sarà là, si vedica le voglie di e mi giro di là. E a poi ci vedica, non fai in ciò. Mi dire che andiamo a fare, non devi esistere. Quindi, canetti da Gelef, e many of that's even if you want to look at the every single us and so yeah maybe after it then after it after the English about us and starts to think about it. I'm like we have a name on the house you can help for all of this this is a very important thing okay so yes it is. Lord, in power, for me, I guess we want to destroy. Even here, I see them in the way, here, yes, very young.
Thank you.
Thank you.